Keştekin îro şişî mehasibate ye û saet bi dema rojhilata Amerîkayê donzde ye anaha sernûçeyên me.
Serokê Îran welamî û terekeyî Serok Trump dedatewa, Tirkiya lêkolînewe li ser gêranewî hawlatiyekî Misrî bo Qahîre dekat ke deşê lêwê rûbirûyî sizayê merg bibêtewa, hawpeymanetî nêwnetewî dijbe Daesh li Washington kodebêtewa.
Guhdarê nêja ev demjimara saetê bi derhinerê me Saleh Pîrotê, hevkara me Hîro Zengeha û ez Özlem Yasak ve hatiye amade kirin. Anaha dirêjiya nûçeyên me.
کاته هم کاتکتان شاد و بختور بید. سرک ترامپ شوی سه شمه لە کنگرێسی ئەمریکا و بە ئاماده بوونی زۆربەی زۆری یاسادانەران و کاربەرسانی بالای حکومەت و لەشکر و دادوەرانی دادگای بالا دووەم وتاری ساڵانەی خۆی پێشکەش کرد. سرک ترامپ لە وتارەکەیدا ڕخنەی لەو دۆخە سیاسیەی ناو واشنگتن گرت و گوتی ئەگەر ئاشتی و یاسا دەرکردن هەبن ئەوە شەڕ و لێکۆڵینەوەش نابێت. گوتی بەم شێوەیە کار ناکرێت جەختی کردەوە کە دەبێت ئەمریکایەکان لە ناوەوە یەکگرتو بن تاوەکو بتوانن لە دەرەوە شکست بە دژمنان بهێنن. سرک ترامپ باسی لە کێشەی کۆچبەرانی نایاسایی کرد و گوتی لە ئێستادا کاروانێکی گەورەی کۆچبەرانی نایاسایی و بە ئاراستەی ئەمریکاوە دێن. گوتیشی زانیاریان پێگەیشتووە شارەکانی مەکسیک کۆچبەرە نایاسایەکان کۆ دەکەنەوە بە ئۆتۆمبیل بەرەو ئەو ناوچە سنوریانەیان دەبن کە هیچ پاسەوانی لێ نیە. بۆیە فەرمانی کردووە 3650 سەرباز ڕەوانەی سنوورەکانی باشووری وڵاتەکە بکرێن تاوەکو ئامادەکاری بۆ ئەو هێرشە گەورەیە بکەن. بەڵام هاوکات ستایشی کۆچبەرانی یاسایی کرد و گوتیشی ئەوانەی ڕێز لە یاسا و ڕێساکان دەگرن بە قازانجی وڵاتەکە دەکەونەوە و ئەمریکا بە چەندان شێوە دەوڵەمەندتر دەکەن. سەرۆکی ئەمریکا باسی لە زیادبوونی ڕۆڵی ژنان لە نێو کۆمەڵگای ئەمریکی کرد و گوتی دوای سەدەیەك لەوەی دەستور هەموار کرا بە شێوەیەك کە مافی دەنگدان بە ژن بدرێت ئێستا ژنان لە هەموو کات زیاتر لە نێو کۆنگرێسدا بوونیان هەیە. سەبارەت بە سیاسەتی دەرەوەیش سەرۆک ترامپ باسی کۆریای باکووری کرد و گوتی هەنگاوی باش نراون لەوانە بارمتە ئەمریکایەکان ئازادکراون و گەڕاونەتەوە وڵات. تاقیکردنەوە ناوکیەکانی کۆریای باکوور ڕاگیراون و لە ماوەی زیاتر لە 15 مانگدا کۆریای باکوور یەک تاقیکردنەوەی موشەکی ئەنجام نەداوە. گوتیشی ئەگەر ئەوە بە سەرۆکی ئەمریکا هەڵنەبژێردرایە ئەوە ئێستا ئەمریکا لە حاڵەتی شەڕدا بوو لەگەڵ کۆریای باکووردا. دەربارەی ڤێنزوێلا سەرۆک ترامپ گوتی دوو هەفتە لەمەوبەر ولایەتە یەکگرتوەکانی ئەمریکا بە فەرمی دانینا بە حکومەتی شەرعی ڤێنزوێلا بە سەرۆکە کاتیەکەی خوان گوایدۆ. سەرۆک ترامپ باسیشی لە دانپیانانی ئەمریکا بە شاری ئورشەلیم وەک پایتەختی ئیسرائیل کرد و گوتی بە هەموو شانازیەکەوە باڵوێزخانەی ئەمریکا لە ئورشەلیم کردەوە. پاشان گوتی هێزەکانی ئەمریکا بۆ ماوەی 19 ساڵە لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست شەڕیان کردووە لە ئەفغانستان و لە عێراق. نزیکەی 7000 ئەمریکایی گیانی خۆیان فیدا کردووە و باسی ئەوەی کرد کە ئێستاش پێویستە هێزەکانی ئەمریکا بگەڕێنەوە بۆ وڵاتی خۆیان و هەروەها باسی لە هوتی وێژەکانی ئەمریکا کرد لەگەڵ تالیباندا.
کەساتیا ئۆلیا مەزهەبێ شیعایی دە ئاستا هەری بلندا لە عێراق ئایەتوڵڵاها لە سیستانی ئیرۆ سەرۆکی ئەمریکا دانەڵد ترامپ ڕەخنە کرد. سیستانی وەکی بەرپرسێن دنیین عێراقی دەربارەی گوتنا ترامپ یا لەسەر هیشتنا لەشکرێن ئەمریکی لە عێراقی ڕەخنە کرد دەما گوت بوو دە لەشکرێن مە لە عێراقی بمینن دا کو چاڤداریا ئیرانی بکن. ئایەتوڵڵاها ئەلی سیستانی گوت عێراقی لەسەر بنگەها تێکلیین بەلانسکری لەگەڵ هەموو جیرانین خۆ و لە گور بەرژەوەندی ین هەف بەش و دەستنەخستنا نافکارین هەف دو ڕێزێ دگرێ و عێراقی را نادە ئاخا خۆ وێ بە ئازاردانا وڵاتێکتن بەهە بەکار ئانین. ئەلیەکبەر وەلایەتی شێوەرمەندی ڕێبەری ڕۆحانیی ئیرانی ئیرۆ هەفدتنا خویا لەگەل وەزیری دەرەوەی سوریەیە وەلید موعەلیم گوت کو دڤە هێزێن ئەمریکی وەکی کو سەرۆکی ئەمریکا دانەڵد ترامپ پلان کریێ ژی سوریەیە ڤێکشن. سەرۆکی ئیرانی حەسەن ڕۆحانی ژی موعەلیم را گوت کو ئاشتیا لە سوریەیە دە ڕێزا پێشینیا ڕۆژێڤا وان دا جێه دەگرێ. یەک ژە ئارمانجێن گرنگیا سیاسەتە کۆماری ئیسلامی یێ ئارامی و ئەڤلەهیا سوریەیە. میسۆگەرکردنا بینگەها ئەڤلەهیێ گرنگە کو شەرتێن ڤەگێرە هەمولاتیێن ئاڤا بێ. ڕۆحانی بە بەردەوامی گوت موعەلیم لە تەهرانێ بوو بە بەرێ پێکانینا جیڤانی ڕێبەرێن رووسیا تورکیه و ایرانه یاد چاردش صبح تدا هفدتن لگل کار بدستن ایرانه بکن.
و کنریت یک دیموکراتکانیش ولامی وتارکی سرک ترامپیان دایوه ستیسی ابرامز